Dobrodošli u regionalno izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio da očekuje da se sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova postigne ove godine. Uoči sastanka čelnika Kosova i Srbije u Ohridu 18. marta, visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell ocijenio da će taj sastanak otvoriti put Kosova i Srbije ka Evropskoj uniji. Ambasador Njemačke na Kosovu Jon Rode kaže da je siguran da će Kosovo biti priznato od strane država Evropske unije koje ga još nisu priznale, ukoliko bude rezultata u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Poljska je razbila špijunsku mrežu koja je djelovala u toj zemlji, saopštilo je Poljsko ministarstvo odbrane nakon što je emiter RFM FM izvijestio da je pritvorena grupa špijuna koja je radila za Rusiju. SAD su objavile video susreta njihovog nadzornog drona sa dva ruska borbena aviona, zbog kojih je dron srušen u Crno more. Incident je doveo do napetosti između SAD-a i Rusije, ali NATO diplomate ne očekuju da će eskalirati u dalju konfrontaciju. Požar je izbio u zgradi Federalne službe bezbjednosti Rusije u Rostovu, službi koja je nadležna za unutrašnju bezbjednost i kontraobavještajne aktivnosti. BBC prenosi navode ruskih medija o najmanje jednom poginulom i dvoje povrijeđenih. A od teme emisije izdvajamo. Specijalni američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio da je francusko-njemački predlog sporazuma Kosova i Srbije dogovor o normalizaciji, a ne o priznanju nezavisnosti Kosova.
Moram da kažem i da je američka pozicija da je Kosovo nezavisna zemlja sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom. Mi također verujemo da bi region imao koristi od međusobnog priznanja, ali ovdje se ne radi o tome.
Za Radio Slobodna Evropa govori ambasador Njemačke na Kosovu Jon Rode. Evo zašto smatra da je važno da Srbija i Kosovo prihvate evropski plan za normalizaciju odnosa.
Because time is not on Kosovo's or Serbia's side. We need to overcome this.
Zato što vrijeme nije na strani Srbije ili Kosova. Moramo da prevaziđemo ovo stalno upravljanje krizom.
Čućemo i što građani Podgorice kažu o porukama predsjedničkih kandidata koje će birati na izborima 19. marta.
Sad su svi pacifisti, sad su svi evropljani, sad su svi daleko od nacionalizma, sad su svi... A u stvari, ja ne vjerujem ništa.
Sve nešto obećavaju, sve nešto misle, a svi su grešni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je danas da očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova bude postignut ove godine. Escobar je to rekao na konferenciji za medije u američkoj ambasadi u Beogradu nakon što se juče sastao sa najvišim zvaničnicima Srbije i uoči sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu 18. marta. Detaljnije Iva Gajić.
Američki izaslanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, izjavio je da francusko-nemački predlog sporazuma predstavlja pre svega dogovor o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, a ne o priznanju nezavisnosti Kosova.
Moram da kažem i da je američka pozicija da je Kosovo nezavisna zemlja sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom. Mi također verujemo da bi region imao koristi od međusobnog priznanja, ali ovdje se ne radi o tome.
Na pitanje da li očekuje da se zvanični Beograd saglasi sa ulaskom Kosova u međunarodne institucije, kao što su Ujedinjene nacije, Escobar je rekao da evropski sporazum ohrabruje veću integraciju ne samo Kosova, nego i Srbije u svim međunarodnim procesima.
Što se tiče integracije u međunarodne strukture, mi definitivno želimo da oni budu blizu povezani sa svim evropskim strukturama. To znači želeli bismo da vidimo Kosovo i u procesu evropskih integracija, jer valja reći da bi to donelo koristi svim ljudima u regionu.
Escobar je došao u Beograd 15. marta, dan nakon posete specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, koji se u sklopu priprema za sastanak srpskog i kosovskog lidera u Ohridu 18. marta sastao sa najvišim zvaničnicima Srbije i predstavnicima opozicije. Upitan šta očekuje od sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu, Escobar kaže da Sjedinjene Države očekuju priznanje da zajednica opština sa srpskom većinom predstavlja značajan deo odnosa između Srbije i Kosova.
I kada o tome govorim kao zahtevu, ne bih da time izazivam konfrontaciju ili da to postavljam kao izazov. Činjenica je da se ova zajednica pojavlja u Briselskom sporazumu. Ona je deo zaključaka Evropskog saveta. To je deo politike Sjedinjenih Američkih Država. Ona će se ostvariti. Pitanje je samo koliko brzo će se to desiti, a drugi deo je koji će model biti primijenjen.
Upitan da li može da govori o vremenskom roku u kom bi sporazum između Kosova i Srbije bio postignut, Escobar je odgovorio.
Ja bih želeo da se to ostvari ove godine, ove kalendarske godine.
I think it's entirely possible.
I mislim da je to potpuno moguće.
Evropski predlog ima za cilj da dovede do potpune normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Ovaj dokument, koji je izvorno bio poznat kao francusko-nemački plan, takođe ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Dokument od 11 članova, koji je Evropska unija objavila 27. februara, ne spominje posebno uzajamno priznanje, za koje je vlada Kosova rekla da bi trebalo biti u središtu konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa. U njemu se međusobno priznanje ne pominje eksplicitno, ali se u članu 2 navodi da strane moraju poštovati nezavisnost, autonomiju i teritorijalni integritet, pravo na samoopredeljenje, zaštitu ljudskih prava i nediskriminaciju. Predviđen je poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu, garancije za Srpsku pravoslavnu crkvu te priznavanje državnih simbola, carinskih pečata, registarskih tablica i diploma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ambasador Njemačke na Kosovu, Jorn Rode, izjavio je da je siguran da će Kosovo biti priznato od strane onih država Evropske unije koje ga još nisu priznale, ukoliko bude rezultata u normalizaciji odnosa Kosova sa Srbijom. Rode je u intervju za Radio Slobodna Evropa ohrabrio lidere Kosova i Srbije Albina Kurtija i Aleksandra Vučića da iskoriste sastanak 18. marta u Ohridu za postizanje dogovora o primjeni plana Evropske unije za normalizaciju odnosa. Sa njim je razgovarala Doruntina Baliju.
Ovog vikenda se očekuje da će se lideri Srbije i Kosova sastati u Severnoj Makedoniji kako bi razgovarali o aneksu o implementaciji osnovnog sporazuma koji se naziva Evropski plan. Naveli ste da dve strane ne bi trebalo da propuste autobus. Zbog čega je to tako?
Because time is not on Kosovo's or Serbia's side. We need to overcome the...
Zato što vreme nije na strani Srbije ili Kosova. Moramo da prevaziđemo ovo stalno upravljanje krizom. I Evropska unija, 27 zemalja i Sjedinjene Američke Države su uložile mnogo i naši lideri, premijer Italije, predsjednik Francuske i nemački kancelar su također uputili pisma liderima u kojima su podvukli značaj ovog sporazuma. I veoma sam srećan što su se 27. februara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u principu saglasili sa evropskim planom koji su pokrenule Francuska i Nemačka.
Međutim, videli smo različit set očekivanja lidera Srbije i Kosova od sastanka na Ohridu. Videli smo više skepticizma sa srpske strane. Kako to komentarišete?
Također treba da prevaziđemo taj stalno prisutni stav, znam šta ne želim. Treba da dođemo i mislim da je to ta dinamika koju pokušavamo da uvedemo kod donosilaca političkih odluka, do toga šta možemo zajedno da postignemo. I to je po meni dobra stvar. Imate osnovu i sada imamo aneks o implementaciji. Jasno smo stavili do znanja šta očekujemo od Kosova i evropski zaslanik Miroslav Lajčak koji naporno radi i ima našu punu podršku, jasno je stavio do znanja da bez zajednice opština sa srpskom većinom nema dogovora. Sa druge strane, Srbija mora da se pomiri sa time da joj je Kosovo sused i da ima evropsku budućnost. Kosovo može tu dosta da dobije.
Pomenuli ste zajednicu. To je jedna od tema o kojoj se najviše razgovaralo u ovom predlogu. Obe strane zauzimaju čvrst stav po tom pitanju. Na koji način mislite da bi se to moglo rešiti?
Jasno smo svima stavili do znanja, naravno i našim prijateljima ovde na Kosovu, koje su crvene linije. Nema ni izdaleka šanse da ćemo imati drugu Republiku Srpsku. Svako rešenje mora biti u skladu sa Ustavom Kosova i to rešenje mora biti bazirano na sporazumima iz 2013. i 2015. godine, koje je Kosovo ratifikovalo. Ono što također vidimo jeste da sada imamo paralelne strukture i situacija se nije popravila, već pogoršala. Kosovski Srbi izašli su iz institucija, tako da imate lošu situaciju, a kroz uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom, nadamo se da ćemo integrisati kosovske Srbe u državu. To je dobar razvoj, koliko ja vidim iz ove perspektive.
A opet, u jednoj od odredbi evropskog predloga navodi se da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da on nikada neće prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Ne komentarišem ono što nije moguće. Želim da komentarišem ono što jeste. I kada Srbija i donosioci političkih odluka prihvate određeni paragraf da neće blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, ja nisam upoznat sa time da Srbija ima pravo veta u Ujedinjenim nacijama.
Šta je sa drugim međunarodnim organizacijama?
Ne možemo govoriti u njihovo ime, ali mislim da ako imate dinamiku u okviru koje se ove dve države dogovore oko nečega, ne vidim da bi treća strana ugrozila taj dogovor. Ranije je bilo reči da postoje neke države u okviru Europske unije koje ne priznaju Kosovo. Imam puno nade i u stalnom sam kontaktu sa njima. Pozitivan ishod 18. marta također će odblokirati i to nepriznavanje. Veoma sam optimističan. Nema garancija, ali ne vidim nijedan razlog zašto bi ostale pri stavu da ne priznaju nezavisnost Kosova, ako su se već dve države zajedno dogovorile o de facto međusobnom priznanju.
Bio je to ambasador Njemačke na Kosovu Jorn Rode. Pojedine političke snage u Srbiji koje protestuju protiv evropskog plana za Kosovo održavaju bliske veze sa Rusijom. Tako su dvojica poslanika iz pokreta Dveri boravila u Moskvi samo nekoliko dana uoči protesta koji su desno orijentisane parlamentarne snage zakazale u Beogradu za 17. mart. Ljudmila Cvetković.
Zastava sa natpisom "Nema predaje" u rukama je dvojice poslanika iz Srbije u Ruskoj Dumi. Oni su ovako ruskim zvaničnicima u Moskvi preneli poruku da se protive evropskom planu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Reč je o dvojici poslanika desno orijentisanog pokreta Dveri. Dveri su deo bloka desnih opcija u Skupštini Srbije sa koalicijom Nada i Zavetnicima, koji je najavio protest u Beogradu za 17. mart. Osnovni zahtev tog protesta biće odbacivanje evropskog plana za Kosovo. Taj plan za rešavanje dugogodišnjeg spora sa Kosovom prihvatili su krajem februara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Poslanici Dveri Ivan Kostić i Borko Puškić su 16. marta u razgovoru sa poslanicima Ruske Dume izneli stav da je evropski predlog za Kosovo, koji je Vučić prihvatio, poguban za Srbiju. Na upit se o tome da li imaju podršku Rusije za proteste koje organizuju u Srbiji, iz Dveri nije stigao odgovor do objavljivanja ovog teksta. Dvojica poslanika Dveri srela su se i sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom 14. marta na osnivačkom kongresu međunarodnog pokreta Rusofila. A Dveri nisu jedina desna parlamentarna opcija koja vidi sagovornike u Moskvi za svoju politiku o Kosovu. Tako je predsjednica Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski u februaru 2020. drugi u Moskvi, članovima Ruske dume i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova iznela predlog da se Rusija uključi u pregovore između Beograda i Prištine. RS je kontaktirao Milicu Đurđević-Stamenkovski, predsjednicu stranke Zavetnici, sa pitanjem da li imaju podršku Rusije za proteste protiv evropskog plana za Kosovo.
Naravno, ako Putin ne stigne da dođe na skup, delegiraće Lavrova da se obrati umjesto njega.
Odgovorila je ona u SMS poruci. Na upit da precizira da li to znači da imaju podršku Rusije za proteste, nije odgovorila. Naim Leo Beširi, direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove, ocenio je za RS da Moskva želi da postoji destabilizujući faktor u regionu.
Jer je Moskva zaista ubeđena u to, ukoliko bi izgubila pitanje Kosova, zatim pitanje Republike Srpske, odnosno Dodika i Bosne i Hercegovine, da bi potpuno izgubila bilo kakav uticaj na Balkanu.
Beširi je naveo i da Rusija odgovara status quo u odnosima Beograda i Prištine.
Da se taj zamrznuti konflikt održava do, po njihovom mišljenju, nekih budućih geopolitičkih trenutaka.
Evropski i američki posrednici u dijalogu Srbije i Kosova intenzivirali su napor u postizanju konačnog sporazuma od ruske invazije na Ukrajinu. I specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak upozorio je na ruski uticaj. Lajčak je 15. marta izjavio da bi prihvatanje predloga Evropske unije o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova smanjilo prostor Rusiji za mešanje u događaje u regionu i stvaranje haosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je u prvoj službenoj posjeti Hrvatskoj otkako je na toj funkciji. Susrela se sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, a potom i sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Iz Zagreba izvještava Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović primio je predsjedavajuću predsjedništva BiH Željku Cvijanović. U izjavi nakon susreta dvoje čelnika založilo se za Daytonsku BiH i stabilnost u regiji. Željka Cvijanović ocijenila je nepravednim stavljanje na američku crnu listu direktora Uprave za geodetske poslove Republike Srpske Dragana Stankovića, jer kazala je on samo radi svoj posao. Branite li u ovom slučaju interese Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, zanimalo je novinare.
Branim interese Ustava, a Ustavu ne piše nigdje da imovina pripada ili da treba da bude regulisana od strane institucija Bosne i Hercegovine. Konačno treba imati u vidu da smo mi proveli razne procese, uključujući proces privatizacije, odvojeno u dva entiteta, upravo pod pretpostavkom da teritorijalno funkcionalnom principu, da ono što se nalazi na teritoriji jednog entiteta pripada tom entitetu. Dakle, to je postavka kako prepoznaje Ustav, odnosno ne prepoznaje neku drugačiju postavku.
Ona je na pitanje novinarke iz Republike Srpske da komentira što predsjednik SDA Bakir Izetbegović podržava izjave Rejsa Kavazovića koji poziva na rat, kazala kako ne podržava i osuđuje svakoga tko poziva na rat, ocjenjujući to izjavom štetnom za BiH. Milanović je kazao kako Bosnu i Hercegovinu vidi kao subjekt međunarodnog prava utemeljen na Daytonu.
Dakle, Dayton nije nikakav prelazni put ili povratni put ili zaobilazni povratni put do onoga što je Bosna i Hercegovina bila nekad, davno. Dayton je temelj Bosne i Hercegovine i u hrvatskom je interesu, a mislim i u interesu pravde i prava. Netko će reći drugčije, ja mislim da u interesu pravde i prava da se to ne dira.
Jer ako se Dayton bude dirao, iz toga može izići samo zlo, poručuje Milanović. On je kazao kako se Bosnom i Hercegovinom u američkoj administraciji bave bezveznjaci, a u vezi članstva BiH u NATO-u kazao je.
NATO, reći ću otvoreno, kako se dogovorite? Jer bilo koga utjeravati na silu u NATO, to je protivno interesima NATO-a.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, koji će se održati 19. marta, je za sada mirnija nego obično. Kandidati nude razne geostrateške, razvojne, ekonomske planove koji su često van nadležnosti predsjednika države, ali su, kako prenosi naš Nikola Borozan, jedinstveni u ljubavi prema Crnoj Gori.
Predizborna kampanja u Crnoj Gori ulazi u finiš. Sedmoro kandidata za predsjednika države pokušavaju da privuku birače nešto pozitivnijim porukama nego ranije. Penzioner Novak Maksimović iz Podgorice kaže da mu se kampanja ne dopada.
Ne mogu više televiziju palim, svi plaču za Crnu Goru. Toliko je vole, ja sam počeo s njima da plačem. Svaki dan isto priču, kad su izbori, jel?
Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista i aktuelni predsjednik.
osjećam odgovornost prema Crnoj Gori i očekivanjima građana da nastavimo putem napretka.
Aleksa Bečić, kandidat demokrata.
I vodit ću ovu zemlju s poštovanjem i integritetom.
Andrija Mandić, kandidat Demokratskog fronta.
Jer imamo samo ovu zemlju u kojoj živimo svi zajedno.
Jakov Milatović, kandidat pokreta Evropa Sad.
Za sebe ništa, za Crnu Goru sve.
Komunikolog Srđan Vukčević smatra da je predizborna kampanja mirnija od niza prethodnih.
Ova kampanja, ono što se vidi, jeste da je manje emocionalna, ajde tako da se izrazim, manje i nacionalna, samim tim manje je tog nekakvog demagoškog naboja, tako da je jedan opšti ton, kažem sad, u odnosu na prethodne kampanje, puno mirniji i druge su poruke u pitanju.
Sličan je i utisak građana koje smo anketirali u glavnom gradu.
Sad su svi pacifisti, sad su svi evropljani, sad su svi daleko od nacionalizma, sad su svi... A u stvari, ja ne vjerujem ništa. Ja imam osjećaj da je u svima njima jedan veliki strah. Strah da ne izgube.
Nekako je sve pomućeno, tako da kažem. Nema najpravi da ljudi znaju ko ih vodi, šta se radi.
Među narodom nema tenzija. Eto, to je to. Nema više za koga si, za ovoga, to za onoga, što nisi za... Na. Mi u kući ne pričamo o politici, to je to.
A vjerujete li njihovim porukama?
Pa koji do sad ne.
Ovo je jedan cirkus od kampanje. Vjerujte, cirkus. I ovo, ako ovo prođe, dobro će biti.
Zašto?
Zato smeta sve. Ja sve nešto obećavaju, sve nešto misle, a svi su grešni.
Neki od kandidata aktualizuju i geopolitičke, ekonomske i razvojne teme o kojima predsjednik ne odlučuje.
Vrlo mi je važno da znate da ću kao predsjednik vrlo pažljivo slušati što čujem od preduzetnika, posebno od ljudi iz ETE i ljudi koji se bave ratarstvom.
Trasirat ću put našoj zemlji za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Članica Europske unije već tokom mojeg predsjedničkog mandata.
Kandidat Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, poručuje da bi povukao priznanje Kosova i ukinuo sankcije Rusiji. Srđan Vukčević, komunikolog.
Izlazi se iz svog CV-a, opisa radnog mjesta. Te poruke su često neadekvatne, nisu kontekstom određene i često se mogu protumačiti kao kontraverze u odnosu na ono što jeste nečiji CV ili nešto što neko bi trebao da radi kao opis posla prvo, prije svega predsjednika. Samim tim, da li ta osoba u stvari nosi u sebi kapacitet da može tako nešto da isporuči. Biće prije da je to uvod za neke parlamentarne izbore i da je ta kampanja maltene već počela, pa se ovi izbori doživljavaju kao jedna prethodnica tim parlamentarnim izborima i sad treba na neki način mobilisati svoje biračko tijelo i usmjeriti ga tamo gdje bi trebalo biti, recimo za 3-4 mjeseca, pola godine ili eventualno neki duži vremenski period.
Izbori su 19. marta. Analitičari, ali i učesnici izbora očekuju da će predsjednik biti izabran tek u drugom krugu, što bi kampanju produžilo do 2. aprila. Novak Maksimović, penzioner.
Jeste gledano u seriju lud, zbunjen, normalan. Eto, tako smo mi sad u Crnu Goru. E sad se više ne zna ni ko je lud, ni ko je zbunjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok SAD stavljaju na crnu listu direktora uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove zbog uzurpiranja državne imovine, načelnik Višegrada Mladen Đurević kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da ta uprava upiše državnu imovinu na njihovu opštinu. Riječ je oko 450.000 kvadrata nekadašnje kasarne Jugoslovenske narodne armije u Zamnice u Višegradu, na istoku Bosne i Hercegovine, pripremio Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske dodijelila je državno zemljište opštini Višegrad za otvaranje privredne zone. Načelnik Višegrada Mladen Đurević.
Ovdje bi namjera prije svega bila otvaranje privredne zone, jer ima potrebe, javljaju nam se neki potencijalni investitori.
Imovina o kojoj govori načelnik Višegrada pripada Bosni i Hercegovini. Njeno raspolaganje zabranjeno je zakonom iz 2005. koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. Prema tom zakonu sva nepokretna imovina koja je pripala BiH po osnovu sporazuma o sukcesiji Iz 2001. godine vodi se kao državna. Uprkos tome, prvi čovjek Višegrada kaže da bi ovu imovinu rado ponudio investitorima. Đurević ističe kako su sve pravne procedure ispoštovane te da je u cijelom procesu učestvovala Vlada Republike Srpske te pravobranilaštvo ovog entiteta.
Ugovor je potpisan i sad se samo čeka provođenje ugovora u nadležnim organima, to jest u zemljišnim knjigama.
Na pitanje RS da li se plaši mogućih sankcija zbog toga što krši odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika, Đurević odgovara.
Čega bi se bojali? Mislim da to ide u korist opštini, u korist građanima i ja tu ne vidim nikakvu prepreku.
Zbog donošenja zakona o imovini Republike Srpske u aprilu prošle godine, SAD su stavile na crnu listu direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragana Stankovića. Zakon je izradila uprava na čijem je on čelu. U obrazloženju odluke SAD-a navodi se kako zakon o imovini pokušava uzurpirati državnu vlast BiH i nadležnost nad imovinom koja se nalazi u Republici Srpskoj, kršeći tako odluke Ustavnog suda BiH, Ustav BiH i Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom iz 2005. Ustavni sud BiH je u septembru prošle godine zaključio da je zakon o imovini RS-a kao i njegovi prethodnici u suprotnosti s Ustavom BiH. U saopštenju Rugipa se navodi kako su radili u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, te da su sankcije njihovom direktoru neprimjerene. Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH za RS-e ističu kako niko ne bi trebao dovoditi u pitanje vladavinu prava kada je riječ o državnoj imovini. Parlament BiH do sada nikada nije raspravljao o zakonu o državnoj imovini. Zbog nepostojanja zakona, državnu imovinu uzima ako stigne, ističe Mlađan Mandić, pravobranilac BiH.
Ovo je sad na neki način knjiženje, ko prije uknjiži, to je njegova, mada i kad se uknjiži, ko se pokaže vremena da je to protiv zakon, to se može isknjižiti isto tako.
Istovremeno u drugom BiH entitetu zakon o vodama definiše da javno dobro može biti u vlasništvu Federacije BiH, grada ili opštine. Prema federalnom zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ovaj entitet može da proda zemljište u vlasništvu države ukoliko entitetski parlament utvrdi opšti interes za njegovu prodaju. Zakon o šumama Federacije BiH poništen je odlukom entitetskog Ustavnog suda 2009. Ustav BiH nema izričite odredbe o podjeli državne imovine između različitih nivoa vlasti, te su zato entiteti zadržali posjed nad većinom javne imovine na svojoj teritoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evo zanimljive priče o mladima koji se ne uklapaju u stereotip onih koji će reći da je uvijek bolje negdje drugo. Braća Smajo i Fadil Šabić iz Bosanske Krupe svojim primjerom pokazuju da u Bosni i Hercegovini ima mladih ljudi koji perspektivu vide u poljoprivredi, na sopstvenom imanju. Smatraju da je to šansa koju vrijedi iskoristiti, pa na odlazak iz Bosne i Hercegovine i ne pomišljaju. Azra Bajrić.
Jutra u štali i briga o kravama Smaj Šabiću su svakodnevica godinama. Punoljetstvo mu nije promijenilo navike.
Ujutro ovdje dolazimo oko 6 sati, prvo se daje žito kravama, zatim čistimo i tad nastupa muž. Nije teško, ovo je štala savremena, već po evropskim standardima napravita, sve je olakšato, ništa se ne diže, neki teret velik ili nešto, uglavnom sve to rade mašine.
5 godina stariji brat Fadil zadužen je uglavnom za rad na njivama i pripremu hrane za stoku, budućnost vidi u poljoprivredi i stočarstvu.
Pa ja se bavim, može se reći kako sam se rodio. Moji se od uvijek bavili sa poljoprivredom i mi smo samo nastavili. Duž smo se zato, nije baš toliko težak posao. Imali smo svu potrebnu mehanizaciju, otac nam je sve stvorio i mi sam trebamo nastaviti. I bilo mi je šteta da odem negdje pored ovoga svog.
Otac Mustafa je počeo sa 2 krave nakon rata. Danas ih ima 55. Svakog dana proizvede blizu 400 litara mlijeka, a planira udvostručiti proizvodnju do kraja godine. Imaju i 50 ovaca, a obrađuju svojih 100 dunuma zemlje i zakupljenih 200.
Bilo je tu i kredita i bilo je nešto i pomoć, ne mogu da kažem da nije, ali uglavnom vlastitim sredstvima i radom, teškim radom. Tamo smo radili u uslovima, godinama, borili se i uglavnom rad. Bilo je neki pomoći, mogli smo uzeti od mjekare pozajmice ili nešto tako i to je to.
Stanjem u poljoprivredi nisu zadovoljni, no oslanjaju se na rad koji je osnova realnog planiranja i sigurnije budućnosti. Braća Smajoj, Fadil Šabić.
Pa imali smo ponude, ali jednostavno nemamo potrebe da idemo van. Drago nam je da možemo da opstanemo tu u našoj Bosanskoj Krupi na Velikom Bariću. jer lijepo nam je ovdje i navikli smo na ovaj naš narod, na ovaj naš posao i nije nam teško.
Dobro, šta god da stvoriš, stvorio si sebi i ostaje ti tvoje. Radi se uvijek nešto.
Otac Mustafa Šabić.
Pa to mi puno znači, moji sinovi. To mi je jedino bogatstvo. Znači, porodica, zdravlje, a ovo sve dođe. Ako čovjek hoće da radi, ako se bori, sve ciljeve oko prilike ispuni.
Šabići godišnje proizvedu blizu 145.000 litara mlijeka. Otkup je siguran, a dogovorili su značajan rast proizvodnje. Ulaganjem u modernizaciju uspijevaju organizirati rad unutar porodice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.